Meze de novembro ocasos la unua festivalo de scienzae filmoi. La antau festivalan concurson povas partopreni junuloi cae plencresculoi inter la dexesa cae la quardeca vivoiaroi. Oni acceptas ciu genrain filmoin cae la baza criterio por ilia classificigio estas kerna ligiteco cun la scienza temaro. Kiel informis la organizanto CESAME, funkcianta ĉe la Varsovia Politekniko, scienco signifas multon pli ol sole laboratorioin kaj eksperimentojn. Oni do invitis al la konkurso junajn reĝisorojn, sciencistojn, instruistojn, jutubistojn, bloggvidantojn kaj ĉiujn filmkreantojn prezenti fruktojn de sia imagopovo. La festivalo estas do la maniero inviti vastan socion al diskuto pri la plej novaj malkovroj, teknologioj kaj vaste komprenataj sciencoj. Temas ankaŭ pri la popularigado kaj firmigado de konoj. En la ĉefa festivala konkurso partoprenos 10 plendaŭraj, almenaŭ unuhoraj, kaj 10 mallongdaŭraj filmoj, 10-15 minutaj. Ciui devas esti produktitaj en la pola lingvoversio kaj deveni el la jaroj 2018-2022.